დილამშვიდობი სამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.3 ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი დავიწყებ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის ამბით გასულ ღამით მნიშვნელოვანი ინციდენტები არ დაფიქსირებულა სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე რაც უკვე არის კარგი ამბავი და ამასთან რაც არის კიდევ მნიშვნელოვანი ამბავი რაც ვრცელდება სომხეთის უშრობის საბჭოს მდივან მარმენ გრიგორიანმა განაცხადა რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მონაწილეობით მიღწეულია სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გასულ ღამით სომხეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიცა ინტერვიუ სომხეთის უშრობის საბჭოს მდივანმა მას არ დაუზუსტებია ვინ მონაწილეობდა ამ პროცესში შეთანხმების მიღწევის პროცესში აზერბაიჯანის მთავრობას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაურცელებია. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 14 სექტემბრის 20 საათიდან საბრძოლო მოქმედებები პრაქტიკულად შეწყდა ყველა მიმართულებით. სამინისტროს პრეს მდივანმა არამ ტოროსიანმა სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ცნობებს, რომ სომხეთის ზოგიერთი დასახლებული პუნქტი აზერბაიჯანის კონტროლქვეშ მოექცა. ერევანში საპროტესტო აქცია დაიწყო და მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობები აი ხედავთ კადრებს ვინც გვიყურებთ ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობები აზერბაიჯანთან სომხეთის ინტერესთა საზიანო შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ პარლამენტთან შეკრებილები მოითხოვდნენ პრემიერ-მინისტრის გადადგომას მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრს გუშინ სამთავრობო საათი ჰქონდა პარლამენტში და მოგვიანებით ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ხელმოწერები შეაგროვეს იმისთვის მოთხოვნით რომ ის გადადგეს და არც ერთ მართველი პარტიიდან დეპუტატს ხელი არ მოუწერია ამ მოთხოვნაზე. ცხადია რომ ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით არის ძალიან სენსიტიური დამოკიდებულება სომხეთში და ხედავთ აგერ აღშფოთებულ ადამიანებს სომხეთის პარლამენტის ჭიშკართან. თავად ნიკოლ ფაშინიანი კი გუშინ გამოვიდა პარლამენტში, როგორც გითხარი, დეპუტატების შეკითხვებს პასუხობდა ის. ხო, არ იყო მსუბუქი მისვლა მისი, ხედავთ მის ემოციურ გამოსვლას. სამწუხაროდ მე არ მესმის სომხური ენა, თუმცა ინფორმაციას მოგაწვით. მან ილაპარაკა, მათ შორის თქვა დაზუსტებული ინფორმაცია მსხვერპლზე 105 ადამიანი სომხეთის მხრიდან და სამხედრო შეეწირა. ამ დაპირისპირებას 12-13 ღამით გაჩაღებულ, ასე ვთქვა, შეერაღებულ დაპირისპირებას და ასევე მან აღიარა სწორედაც ის, რაც თავდაცვის სამინისტრომ უარყო სომხეთისა, მან თქვა, რომ სომხეთის ტერიტორიის, გარკვეულ ტერიტორიაზე კონტროლის დამყარება მოახერხა აზერბაიჯანმა ამ სამხედრო აგრესიის შედეგად. ანუ მანაც თქვა ამის შესახებ, ეს არ ყოფილა, ასე ვთქვა, ჭორად გავრცელებული ინფორმაცია. გარდა ამისა, რაც შეეხება აი ამ შეთანხმების შესახებ გავრცელებულ ცნობას, სომხეთის მართველ პარტიაში სამოქალაქო თანხმობა უარყვეს ეს ცნობა რაღაც დოკუმენტის არსებობის შესახებ, რომლის თითქოს და ხელმოწერასაც აპირებს სომხეთი აზერბაიჯანთან ამ ესკალაციის ფონზე და ნიკოლ ფაშინიანმა ასეთი განცხადება გააკეთა გუშინ, რითაც რასაც წაგიკითხავთ, მოდი ციტატა სამ განცხადების. ჩემს თავზე ავიღე პასუხისმგებლობა, მიმეღო რთული გადაწყვეტილებები მშვიდობის მისაღწევად. თუმცა რთული გადაწყვეტილება არ ნიშნავს გადაწყვეტილებას სომხეთის სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ. გსურს ხელი მოვაწეროთ ასეთ დოკუმენტს, რისთვისაც ბევრი ალბათ გაგვაკრიტიკებს, შეგვაჩვენებს, მოღალატებს გვიწოდებს, ხალხმა შეიძლება მიიღოს ჩვენი ხელისუფლებიდან ჩამოშორების გადაწყვეტილება, თუმცა ჩვენ მაინც მადლიერები ვიქნებით, თუ კი ასეთი დოკუმენტის ხელმოწერის შედეგად სომხეთის რესპუბლიკა მიიღებს მყარ მშვიდობასა და უსაფრთხოებას 29800 კვადრატულ კილომეტრ ფართობზე. იგულისხმება მთელი ტერიტორია ქვეყნისა. ამ რიცხვებმა რომ არ დაგაბნიოთ, იმიტომ რომ ვიღაცები ამან სომხეთში დააბნია, იფიქრეს რომ რაღაც ტერიტორიაზე იყო ლაპარაკი ნაწილზე. მოგვიანებით მან დაწერა ტვიტერზე ნიკოლ ფაშინიანმა თავადვე: არანერი დოკუმენტი ხელმოწერილი არ არის და არც მზადდება ხელმოწერისთვის, ეს არის საინფორმაციო დივერსია არამეგობრული გარე ძალებისგან, ისი მიზანიც არის ქვეყნის წინააღმდეგობის გატეხვა. და ვაგრძელებ ყოველ ამ თემას. მოკლედ ამ მიმართულებით რაღაც რაღაცები გაირკვევა, როგორც ჩანს რაღაც პროცესი ან მიმდინარეობს, ან წინ არის თლად, ისეც არ უნდა იყოს. და ლოგიკურიც იქნება, რომ ამ საკითხზე პროცესები გააქტიურდეს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა კი გუშინ მიიღო ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ტოივუ კლაარი. ალიევმა აღნიშნა, რომ ეს ფართომასშტაბიანი პროვოკაცია, რასაც თავიდანვე აცხადებდა იცით პოზიცია ბაქოსი, პროვოკაცია სომხეთმა მოაწყო და მთელი პასუხისგებლობა დააკისრა სომხეთის ხელმძღვანელობას. ასევე ალიევმა ხაზი გაუსვა აზერბაიჯანის მიერ ბრიუსელში დისკუსიების შედეგად და განსაზღვრული სამშვიდობო დღისტასრიგის მხარდაჭერას. არც ცუდი დიდი ხნის წინ გიყვებოდით სწორედ შარლ მიშელის შუამავლობით გამართულ შეხვედრაზე ფაშინიანისა და ალიევის, გახსოვთ ალბათ იქ საზღვრის დელიმიტაციაზე იყო ლაპარაკი, განაღმვაზე, კომუნიკაციების აღდგენა, განვითარებაზე და ასე შემდეგ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა განაცხადა ასევე, რომ მის აზერბაიჯანის მიერ სტაბილიზაციისთვის აუცილებელი ნაბიჯების გადადგმის მიუხედავად სომხეთი აგრძელებს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევასო. დღეს სამარყანდში, უზბეკეთის ქალაქი გახლავთ, სიდიდის მეორე ქალაქი, იწყება შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი, რომლის ფარგლებშიც არის დაგეგმილი რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა და ცხადია, დიდი ინტერესი და ყურადღება არის ამ შეხვედრის მიმართ არა მრავალი კუთხით და აღარ დავწვრილმანდები, რადგან დრო არ გვაქვს ბევრი და შემდეგ უკვე როცა იქნება შეხვედრა, გვექნება რაღაც ინფორმაცია, ცხადია. პრეზიდენტი ზელენსკი კი გუშინ ხარკოვის ოლქის ქალაქ იზუმში ჩავიდა. მანვე მოგვიანებით გავრცელა, მანამდეც გავრცელდა მასალა, მაგრამ გავრცელა ვიდეო თავისავე ფეისბუქის გვერდზე, ოფიციალურ გვერდზე, შეგვიძლია რომ ვიცეთ ზელენსკის ეს ვიდეო და ის აცხადებს, შესაძლებელია, თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს ვიდეო უკრაინის პრეზიდენტისა. მადლობა. შესაძლებელია დროებით დაიპყრო ჩვენი სახელმწიფოს ტერიტორიები, მაგრამ ნამდვილად შეუძლებელია უკრაინელი ხალხის დაპყრობა. შეიძლება ტვინების რეცხვით დაკავდე, მაგრამ უკრაინელების გულს ვერაფერს უზამ. მადლობა უკრაინის სახმელეთო ძალების სარდალს, ალექსანდრ სირსკის, ჩვენს ყველა ჯარისკაცს უკრაინის მიწის მტრისგან გათავისუფლებისთვის. დაიცავით ჩვენი ხალხი, ჩვენი გულები, ბავშვები და მომავალი, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინ ის იზუმში დროშის აწევის ცერემონიასაც დაესწრო. შეხვდა იქ სამხედროებს, იყო ასევე დაჯილდოება სამხედროებისა. შეხვდა ცხადია მოსახლეობას. და ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო, არაერთი, მაგრამ ერთ-ერთი ეს იყო, უნდა გავგზავნოთ სიგნალები ჩვენს ხალხს, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ოკუპაციის ქვეშ არისო, განაცხადა ზელენსკიმ, ჩემი გზავნილი ადამიანებს ყირიმში. ვიცით, რომ ჩვენი ხალხი ხართ. ეს საშინელი ტრაგედია. ვიცით, რომ ოკუპაციაში ხართ 8 წელზე მეტია. ჩვენი დაუბრუნდებით, არ ვიცი ზუსტად როდის, მაგრამ გვაქვს გეგმები და დაუბრუნდებით, რადგან ეს ჩვენი მიწა და ხალხია, განაცხადა ზელენსკიმ. და გადავდივარ უკვე ევროკომისიის პრეზიდენტის გამოსვლაზე ევროპარლამენტში. ყოველწლიური ანგარიშით მოხსენებით წარდგა ის ევროპარლამენტში. ჰქონდა ძალიან ძალიან კარგი ორატორია ურზულა ფონ დერ ლეიენი, არ ვიცი, მე ასე ყოველთვის ისე მოყურებ ხოლმე და ვუსმენ სიამოვნებით და ინტერესით. შესანიშნავი გამოსვლა ჰქონდა, ხანგრძლივი ძალიან, არაერთ ენაზე, ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, მოკლედ ესე, და თავისი სხვადასხვა კომპონენტით. ამ სხდომას ესწრებოდა უკრაინის პირველი ლედი, რომელიც ურზულა ფონ დერ ლეიენმა მიიწვია სწორედ ამ სხდომაზე. ის არ იყო ერთადერთი არაპარლამენტარი სტუმარი, აქ ასევე იყვნენ პოლონელი მოხალისე გოგონები, რომლებიც რომელთა შრომა და ასე ვთქვათ გარჯაც, უანგარო გარჯა აღნიშნა ურზულა ფონ დერ ლეიენმა ამ ტრიბუნიდან უკრაინელი ლტოლვილების დახმარებაში. ერთი გაკვეთილი ამომიდან არის ის, რომ ჩვენ უნდა მოგვესმინა მათთვის, ვინც პუტინს იცნობს, აცხადებს ურზულა ფონ დერ ლეიენი. ანა პოლიტკოვსკაიასთვის და ყველა რუსი ჟურნალისტისთვის, რომლებმაც დანაშაულები გამოაშკარავეს და ძვირად დაუჯდათ ჩვენი მეგობრებისთვის უკრაინაში, მოლდოვაში, საქართველოში და ბელარუსის ოპოზიციისთვის. უნდა მოგვესმინა ხმებისთვის ჩვენი კავშირის შიგნით, პოლონეთში, ბალტიის ქვეყნებში და ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. ისინი წლების განმავლობაში გვეუბნებოდნენ, რომ პუტინი არ გაჩერდებოდა, განაცხადა ურზულა ფონ დერ ლეიენმა. ეს მონაკვეთი განსაკუთრებით მისი გამოსვლისა, ეს ციტატა ძალიან პირდაპირ ეხმიანება ინტერვიუს, რომელსაც მე სულ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ, ინტერვიუს პოლონელ პოლიტიკოს, ევროპარლამენტარ ანა ფოტიგასთან. სწორედ ამას აღნიშნავს ის. ვლაპარაკობთ რუსეთის საფრთხეზე, ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ხმა ევროკავშირის შიგნით უნდა იყოს გაგონილი სწორედ შედარებით მცირე, პატარა, ახალი და ასე, ყველა ხმა უნდა იყოს გაგონილი, როცა საქმე ეხება საფრთხეებსო და ინტერესებს. და ასევე ფონ დერ ლეიენმა განაცხადა, ვინაიდან ძლიერ დემოკრატიამდე გზა და ჩვენს კავშირამდე გზა ეს ერთი და იგივეა, ამიტომ სურს ხალხმა დასავლეთ ბალკანეთში, უკრაინაში, მოლდოვასა და საქართველოში იცოდეს თქვენ ჩვენი ოჯახის წევრები ხართ, თქვენი მომავალი ჩვენს კავშირშია, უთქვენო ჩვენი კავშირი სრულყოფილი არ არისო. და ბოლოს მოკლედ გეტყვით, ვეღარ ვასწრებ დაწვრილებით, მიუბრუნდები ამ ვიზიტს შემდეგ აუცილებლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი თაობაზე მიდოდა, ორი სიტყვა მეთქვა, გერმანიაში ჩავიდა ეს ოფიციალური ვიზიტი, ირაკლი ღარიბაშვილი გუშინ იყო და გაავრცელა საქართველოს მთავრობის საიტზე გავრცელდა ვიდეო, ასევე მისი ამ დახვედრის ცერემონიისა. შეხვდა ოლაფ შოლც, გერმანიის კანცლერს. აი ხედავთ ამ დახვედრის ცერემონიის კადრებს. გერმანიის კანცლერმა თავად ამ შეხვედრის შემდეგ დაწერა მივესალმები ბერლინში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს. ამ ზაფხულს ევროპული საბჭო შეთანხმდა საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივა მიანიჭებინა. მოვუწოდებ საქართველოს გადადგას, აუცილებელი რეფორმისტული ნაბიჯები, მოხარულები ვართ დაგეხმაროთ ევროკავშირისკენ გზაზე სვლაშიო, განაცხადა დაწერა ოლაფ შოლცმა ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. ცხადია და გასაგებია, რასაც შეეხებოდა საუბარი, არამხოლოდ ამას, ანუ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზასა და პროცესს, არამედ ლაპარაკი იყო ასევე სომხეთ-აზერბაიჯანის, აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტის ესკალაციაზე, დიდი ალბათობით საქართველოს როლზე ამაში, მედიაციის საკითხში და ასე შემდეგ. და ამ თემებს ყოველ შემთხვევაში შეეხნენ სტუმარი და მასპინძელის შემდგომ გამართულ ბრიფინგზე. ამ ბრიფინგის შინაარსის თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. და ახლა რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელი გადაცემის შემდეგ ნაწილებს, ეს არის, მინდა შემოგთავაზოთ ორი ინტერვიუს ჩანაწერი, ეს ორივე ექსკლუზიური ინტერვიუები გახლავთ. ერთი ვახსენე უკვე პოლონელ ევროპარლამენტარ ანა ფოტიგასთან, რომელიც არის ძალიან ძალიან დიდი გამოცდილების პოლიტიკოსი, მოკლედ რომ ვთქვა და ავწერო, ამდენად ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო მასთან საუბარი და ეს შეხვედრის შესაძლებლობა მოგვეცა თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში. რა და ასევე უფრო ხანგრძლივი აღმოჩნდა ეს შეხვედრა, ვიდრე გეგმავდით, რაც ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო. შევეცადე საინტერესო საუბარი გამოგვსვლო და ყველაფერი იმაზე, საერთაშორისო გარემოზე, ვითარებაზე, პროცესებზე და საქართველოზე აუცილებლად ნამდვილად ვილაპარაკეთ. მე ვიცი, რომ ძალიან ისეთი გამოხმაურება ჰქონდა ამერიკელ ყოფილ მაღალჩინოსთან და ახლა ანალიტიკოს ეველინ ფარკასთან ინტერვიუს. კარგია, მეტი ინტერესი გაჩნდა და მეტმა ნახა და მოისმინა, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ სხვათა შორის. და ახლა მინდა მოვისმინოთ ინტერვიუ ანა ფოტიგასთან, პოლონელ ევროპარლამენტართან, რომელიც არის დიდი გულშემატკივარი საქართველოს და სამწუხაროდ ხშირად ჩვენს შიდა პოლიტიკურ კონტექსში ძალიან ვიწროდ რაღაცნაირად აჩენენ მის როლს, რაც ძალიან გულდასაწყვეტია. ბევრად ბევრად საინტერესო ფიგურა გახლავთ.
As soon as you arrived to Tbilisi, you visited the monument of
Tbilisi ჩამოსვლისთანავე მიხვედით პრეზიდენტ კაჩინსკის ძეგლთან და ტვიტერზე დაწერეთ, რომ ყოველთვის ამით იწყებთ ვიზიტს საქართველოში, რადგან მას ძალიან კარგად ესმოდა რუსეთის საფრთხე. ისაკლისებთ კაჩინსკის გაგებას დღევანდელ საერთაშორისო პოლიტიკაში.
Do you miss that understanding of Kaczynski in today's international politics?
Actually it may be strange.
შეიძლება უცნაურად ჩანდეს, მაგრამ ვითარება ბევრად უკეთესია.
როგორც თქვი, მთელი ბანკო მაგიდაზია და ნამდვილად ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს ახლა აც გარდაცვლილ პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ენაზე. მას ძალიან ბევრი მიმდევარი ხავს. Проблема миси шинаарсис реалур гагебашია, ვინაიდან ის განსაკუთრებული პიროვნება იყო. ჰქონდა უზარმაზარი გამოცდილება პოლონეთში კომუნისტების გავლენის წინააღმდეგ და სუვერენული თავისუფალი პოლონეთისთვის ბრძოლაში. Ман იცოდა თავისი საზოგადოების კარგი და ცუდი მხარეები. მას შეეძლო თანამშრომლობა ყველა პარტნიორთან აღმოსავლეთში, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. ამ თვალსაზრისით ჰქონდა უდიდესი გამოცდილება და აგრეთვე ანალიტიკური უნარები, უსაზღვრო გამბედაობასთან ერთად. ის განსაკუთრებული პიროვნება იყო. რა თქმა უნდა, მე ის მართლაც ძალიან მადლია. დღეს ადვილი არ არის ასეთი ლიდერის პოვნა. თუმცა მაინც ვითარება უკეთესია, მთელი ამ ტრაგედიისა და სისასტიკის მიუხედავად, რადგან ლეხ კაჩინსკისა და მისი მსგავსი ადამიანების უწინდელი გაფრთხილებების აღიარება შეიძლება იქცეს ზოგიერთი უდიდესი საფრთხის თავიდან აცილების შესაძლებლობად. მაგალითად, საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის რეალური გაკვეთილი უნდა ყოფილიყო საქართველოს თავს დატეხილი ომი. ჩემი აზრით, დღეს სრულიად აშკარაა, რომ ეს იყო ზუსტად რუსეთის ნეოიმპერიალიზმში ძალიან ღრმად ფესვგადგმული მოქმედება. ამ ტერიტორიების ნაწილის დაკავება, ადამიანების დაშინება, უნდა შეგვეძლოს ჩვენი დროის ასეთი ნიშნების საკითხი.
To be able to read this kind of signs of our times.
Yeah, I understand that.
დიახ, ძალიან კარგად მესმის რაც თქვით. თქვენ თქვით, რომ უკეთესია, როცა მთელი ბანკო დარიგებულია. მაგრამ ეს ბანკო შეიძლება აირიოს და დღეს არის საფრთხეები.
რა თქმა უნდა.
ასევე ამ კონფერენციის ერთ-ერთმა უკრაინელმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპას უკეთესად ესმის ეს საფრთხეები და აკეთებს მაქსიმუმს, რომ დასავლეთ ევროპა ჯერჯერობით საკმარის არ აკეთებს. იზიარებთ ამ ხედვას.
Well, this picture is mixed because
ეს სურათი არაერთგვაროვანია, რადგან ერთი მხრივ ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი და ეს აშკარაა. ჩემი პოზიცია ოდნავ განსხვავდება დისკუსიის სხვა მონაწილეთა მოსაზრებებისგან. ვთვლი, რომ რუსეთისა და ჩინეთის მსგავს რეჟიმებს აქვთ საერთო მიზანი. ეს არის კოლექტიური დასავლეთის დაშლა და მისი განვითარების ხელის შეშლა. ზოგიერთი ქვეყანა ცდილობს როგორღაც დარჩეს შუაში და თვლის, რომ შესაძლებელია ორმხრივი თამაში. ჩემი აზრით, დღეს ეს შეუძლებელია. ეს არის სისტემების ნამდვილი შეჯახება. საჭიროა კოლექტიური დასავლეთი შეიცვალოს, მობილიზდეს. აგრეთვე საჭიროა ის შეიცვალოს და უფრო დემოკრატიული გახდეს. ძალიან ბევრი შეცდომა იყო დაშვებული საფრთხის აღქმაში. კერძოდ, ნაივურობა მოსკოვის მიმართ. საჭიროა პატარა პარტნიორი ქვეყნების ხმა იყოს უკეთესად გაგონილი და მოსმენილი. ევროკავშირში მაგალითად უნდა ვიყოთ უფრო ფხიზლად ყველა ამ საფრთხის მიმართ, რომ თავიდან ავიცილოთ ინტერესებიან ინტერესების დომინირება, რაც მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ეთანხმებოდეს და წაადგეს კოლექტიური დასავლეთის ინტერესებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანები. ჩვენ ნამდვილად არ ვართ საკმარისად ჩართულები უკრაინის დახმარებაში. მე ნამდვილად ვამაყობ ჩემი ხალხით. ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს არის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური მიგრაცია, ტოლვილების ტალღა, დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში, რადგან მაშინ სამხრეთიდან მიგრაცია უფრო ხანგრძლივი იყო. ჩვენ არ გვეძლევა სათანადო დახმარება ამ საქმეში. ვიყენებთ მხოლოდ საკუთარ ბიუჯეტს და ჩვენ არ ვართ განსაკუთრებით მდიდარი ქვეყანა. ჯერ არ ვართ.
We simply use our own budget and we are not particularly rich society, not yet.
გულისხმობთ ევროკავშირისგან დახმარებას?
დიახ, თითოეული ევრო ჩვენი ბიუჯეტიდან მიდის.
დღემდე ეს ძალიან საინტერესოა.
That's interesting. Does the perception of
შეიცვალა პოლონელების დამოკიდებულება ლტოლვილების მიმართ ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ.
არა, საოცარია, რომ ეს ასეა. დამოკიდებულება არ შეცვლილა. არ იყო დრო დამოკიდებულების შესაცვლელად. ეს იყო მყისიერი რეაქცია. ეს უბრალოდ იყო რეაქცია, რომელშიც გამოჩნდა თაობათა ცოდნა, ნათესაობა და კავშირი. პოლონეთისა და უკრაინის საერთო ისტორია ყოველთვის მარტივი და პოზიტიური არ ყოფილა და ამის მიუხედავად ჩვენ მოწმენი გავხდით ტოტალური კონცენტრირებისა ერთ რამეზე, ჩვენი მეზობლის უსაფრთხოებასა და ტანჯვაზე. ჩვენი საზოგადოების ყველა დონეზე დაწყებული ცენტრალური მთავრობიდან თვითმმართველობით, არასამთავრობო ორგანიზაციებით, ოჯახებით, ინდივიდებით გაგრძელებული ეს ყველაფერი იმდენად მასობრივია, რომ ვინმე სხვა ამ ყველაფრის წინააღმდეგ სრულიად მარგინალიზებულია და მყისიერად იგმობა უმრავლესობის მიერ. ერთი შემთხვევა ვიცი, ერთ ძალიან პატარა სოფელში თვითმმართველობის მერმა საკუთარ სახლში რუსეთის დროშა დაკიდა. ის დაუყოვნებლივ რეფერენდუმის გზით გააძევეს იმ სოფლის მცხოვრებლებმა მაშინვე.
By inhabitants of this village immediately.
You are a very experienced politician.
თქვენ ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსი ხართ და საერთაშორისო საზოგადოებას ხშირად შეახსენებთ ხოლმე ისტორიის გაკვეთილებს, როცა ეს აუცილებელია. გასულ დეკემბერში ძალიან მალე შტატებისა და ნატოს მიმართ რუსეთის მხრიდან, როგორც თავადაც უწოდეთ, შანტაჟის წამოწყებიდან გამოქვეყნეთ სტატია იურაქტივში, რომელშიც ამბობთ, რომ უკრაინის, ბელარუსის, საქართველოსა და სომხეთის ხალხებმა აირჩიეს თავიანთი გზა და რომ ბელოვეჟის შეთანხმებებიდან 30 წლის შემდეგ ერთიანობა და სოლიდარობა არის საუკეთესო იარაღი საბჭოთა კავშირი ორის შექმნის მცდელობის წინააღმდეგ. ხედავთ ამ ქვეყნების სოლიდარობას და კერძოდ მსურს თქვენგან მოვისმინო საქართველოს შესახებ. ბრძანეთ, რომ ისურვებდით უკეთესად მოესმინათ პატარა ქვეყნებისთვის ევროკავშირის შიგნითო, რა სიტყვებით საქართველოს როლსა და პოზიციაზე.
What about Georgia's role and positioning?
I strongly support Georgia's path towards the EU and
კიდევ უჭერ მხარს საქართველოს სვლას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ. რეალურად ჩემი საჯარო პოლიტიკური ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი ამ იდეის ხელშეწყობას მიუძღვენი. სიმართლე რომ ვთქვა, საქართველოს მეგობრებს შორის მე ვიყავი უმცირესობაში, თუ არა ერთადერთი, ვინ საქართველოს ბევრი სფეროს მიმართ ჩემი კრიტიციზმის მიუხედავად მხარს უჭერდი კანდიდატ და სტატუსის მინიჭებას. გამოცდილებამ კარნახობს, რომ ახლა არის შესაძლებლობების ფანჯარა, ცვლილებების სიო და ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად დასრულდეს, ვინაიდან ვითარება მართლა ძალიან რთულია, ძალიან დაძაბული. მე ვინარჩუნებ ოპტიმიზმს, ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ. კოლექტიურმა დასავლეთმა, ამაში მოვიაზრებ უკრაინასა და ყველა ჩვენგანს და მენტალურად ვგულისხმობ საქართველოსაც, ვინაიდან ვიცი საქართველოს ხალხის უმრავლესობის დამოკიდებულება. სინამდვილეში ის თითქმის ყოველთვის მინდოდა არის, რომ ეს შესაძლებლობების ფანჯარა არის დასავლეთის მატარებელზე ახლა მისასწრებად. ახლა ამისთვის საუკეთესო დრო. ვიცი რომ კოლექტიურ დასავლეთთან ერთად სანქციების დაწესება შეიძლება ძალიან დროებითი, ძალიან რთული იყოს და ეს ჩვენი ევროკავშირის უფრო ფართო საერთაშორისო თანამეგობრობის დემოკრატიული ქვეყნების საქმეა. ამაში დავეხმაროთ საქართველოს, დავეხმაროთ შემობრუნებაში. რეალურად ეს არის უზარმაზარი შესაძლებლობა შემობრუნებისა ყველაფერში: სტანდარტებში, მართვის სტილში, კავშირებში, მომარაგების ჯაჭვებში. ღრმა დარწმუნებულება, რომ ასეთი სახის დაპირისპირებების სისტემების შეჯახება ის ფონზე გარდაუვალია, რომ უსაფრთხოებისათვის მოახდინო შენი ვაჭრობის სქემების მთელი შენი არსებობის მოდელის ფორმირება. მარტივად რომ ვთქვა, ახლა ქართველების წინაშეა ეგზისტენციური შესაძლებლობა, ვინაიდან ახლა შეიძლება გაცილებით ადვილი იყოს. ღრმად მწამს, რომ ჩვენი საქმეა და ვაპირებ ამ იდეის გატანას, რომ დავეხმაროთ საქართველოს. ეს ერთი საკითხი. მეორე არის ის, რომ თავიდან ავიცილოთ ხელოვნური მიზნებით თამაში. ზოგიერთი ქვეყანა ამას აკეთებს სანქციებისთვის გვერდის ავლით. არათუ არაწესებს სანქციებს, არამედ ზოგიერთი ქვეყანა ეხმარება რუსეთს სანქციებისთვის თავის არიდებაში. ეს ნიშნავს იმ ხარის გვერდით კომას, რომელიც დღეს სერიოზულ საერთაშორისო დანაშაულებს, ომის დანაშაულებს ჩადის. ეს მართლაც სერიოზული საკითხია.
ფიქრობთ, რომ საქართველო ჩართულია ამაში, სანქციებისთვის თავის არიდების საქმეში?
ფიქრობ, შეიძლება არსებობდეს ასეთი საშიშროება, ვინაიდან რეგიონში არიან პარტნიორები, რომლებიც ცდილობენ ამის გაკეთებას.
Are you still optimistic about
Mainz optimisturad uqurebt sakartvelos momavals, romis gamoiqenebs am zalyan ishviat istoriul shesadzleblobas, romelits akhla kveqnis tsinashia.
Zalyan rtulia amis tkma. ჩაულებდი მე ოპტიმისტი ვარ. ძალიან ცუდ ვითარებებში წვედავ შანსებს, რომლებიც შეიძლება ერთი შეხედვით არ ჩანდეს, მაგრამ მოგვიანებით აღმოაჩენ და დაინახავ. ვფლი რომ თქვენ ყავთ საზოგადოება, გაქვთ დიდი პოზიტიური ენერგია, რომლის დანახვის იმედიც მაქვს. მტკიცედ მოუწოდებ მართულ პარტიასაც გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა. ეს არ გულისხმობს თქვენ შეტრებას რაღაც კლუბში, რომელიც არ არის იდეალური. მე თვითონ კრიტიკულად ვუყურებ საკუთარ გარემოს. როგორც ევროპარლამენტის წევრი, არ ვარ გულუბრყვილო დასავლეთის მიყოლაში. ბევრი რამის რეფორმირება გვჭირდება, მაგრამ უნდა დავრჩეთ ერთიანნი. ზოგიერთი პოლონელისგან განსხვავებითაც კი დარწმუნებული ვარ, ჩვენ თქვენს მსგავსად ისტორიულად ვართ დასავლური ცივილიზაციის ნაწილი. კრიტიკული დამოკიდებულება არ ნიშნავს, რომ სხვაგან ვხედავთ შესაძლებლობებს. ამას საუკუნეების ისტორია აქვს და ჩვენ ამ მიდგომას არ შევცვლით.
თქვენი კრიტიკა აღქმულია ძალიან ემოციურად და უარყოფითად მართველი პარტიის მიერ. იცით თქვენს მიმართ მათი შეფასებები. დღესაც მოვისმინე ერთი ამ ქვეყნის მტრად მოგიხსენიეს, არა მხოლოდ თქვენ, მაგრამ ევროპარლამენტარები. როგორ აღიქვამთ ხოლმე ასეთ შეფასებებს?
How do you perceive those kinds of
წუხილით.
რაზე წუხართ?
საკუთარ თავზეც. მე ხომ ასე ღრმად ვარ ჩართული საქართველოს საკითხებში და ასე განვიცი საქართველოს ბედს. ვამაყობ თქვენით, ძალიან კარგად მესმის თქვენი ხასიათი. გარკვეული თვალსაზრისით, ყოველთვის ვფიქრობდი საქართველოზე, როგორც ადგილზე, რომელიც ჩემს ქვეყანასთან ერთად ძალიან ძვირფასია ჩემთვის და სადაც ვისურვებდი ჩამოსვლას და დიდი დროის გატარებას, როცა პენსიაზე გავალ და შეიძლება ჩემი შვილიშვილებით ჩამოვიყვან, რომ ეს გამოცდილება გავუზიარო. ეს კავშირი პოლონეთის და საქართველოს საზოგადოებებს შორის თაობებით ყალიბდებოდა. რთულ დროებაში ჩვენ მზად ვიყავით ერთმანეთისთვის ღირებული დახმარება გაგვეწია. სურდა როგორღაც ამაზე დამეფუძნებინა, ვინაიდან ფიქრობდი, ეს კარგი საგანმანათლებლო სქემა იქნებოდა ჩემი ოჯახის პატარა წევრებისთვისაც, რომ მეჩვენებინა ეს კავშირი. ახლა არც ისე დარწმუნებული ვარ, რამდენად უსაფრთხო იქნება ეს მათთვის.
To show them now I'm not so sure I wouldn't feel them very secure.
Yeah, that's a pity.
ეს სამწუხაროა.
I always wanted to ask you. I have a feeling that I myself have a feeling that.
ყოველთვის მინდოდა თქვენთვის მეკითხა. მაქვს განცდა, რომ ბერლინის კედლის დანგრევით საბჭოთა კავშირის დანგრევის ამოცანა პროცესი არ დასრულებულა და იყო ილუზია, რომ საქმე დამთავრებული იყო. მათ დასავლეთის ქვეყნებმა დაიწყეს ახალი ურთიერთობები, განსაკუთრებით რუსეთთან. დღეს ძალიან მკაფიოა, რომ საბჭოთა კავშირის ძალიან მნიშვნელოვანი ნარჩენები კვლავაც არის საქართველოში, საქართველოს საზოგადოებაში. თვლით, რომ ის მიდგომა იყო ერთ-ერთი შეცდომა, გამოტოვებული გაკვეთილი.
მრავალი
წელი ასეთი აღქმა მაქვს, რასაც თქვენ აღწერთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, სოლიდარნოშჩის წევრი როცა ვიყავი, ვცდილობდი მეჩვენებინა სოლიდარნოშჩის წვლილი ამაში. თუმცა მართალი ხართ, ბერლინის კედლის დანგრევა მიქონია ეს ზეკავლენა განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპის ელიტებზე. მაგრამ გასაოცარია, რომ არა მხოლოდ მათზე, ქვეყნები, რომლებსაც სურდათ დასავლეთის კლუბში შესვლა, რაღაცნაირად ცდილობდნენ იმავეს გაკეთებას, იგივე შეცდომის დაშვებას. იყენებდნენ მიმიკრიის პრინციპს, რომ ზოგიერთ სფეროში საბოლოოდ გამოჩენილიყვნენ ბევრად ევროპულები. ამიტომაც ვიშველიებ ასე ხშირად ისტორიას, რომ ბევრ ჩვენგანს პოლონეთის ელიტაში გვაქვს ისტორიის ეს ღრმა განცდა და ვცდილობთ მაგალითების მოყვანას ილუსტრირებისთვის წარსულის მომეტებული ზეგავლენის თავიდან ასაცილებლად, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისა, ვინც კომუნიზმის დანაშაულებს ჩადიოდა. ვფლი, რომ პოლონეთშიც დიდი ნაწილი ამ დანაშაულების დაუსჯელი დარჩა. საქართველოში გუშინ შევხვდი ახალგაზრდებს, რომლებიც ძალიან დაინტერესებულნი არიან სტალინის მემკვიდრეობის წარმოჩენით მთელ რეგიონში და ეს აუცილებელია. ჩვეულებრივ რუსეთი, კრემლი იყენებს ამ პროპაგანდას, რომ სტალინი იყო მნიშვნელოვანი ქართველი, რადგან ძალიან გავლენიანი იყო. სინამდვილეში საბჭოთა კავშირის დროინდელი ადამიანები ეთნიკური კუთვნილების გარეშე მათი საქმეებით უნდა შეფასდნენ და სტალინის მემკვიდრეობა ძალიან ცუდია მთელი მსოფლიოსთვის და მთელი რეგიონისთვის. ამ მხრივ გაკვეთილი ნასწავლია. დასავლეთის მიერ ის აღმული იყო პარტნიორად, მოკავშირედ ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის კი ჰიტლერის პარტნიორი იყო ომის დასაწყისში. უფრო ფართო რეგიონში, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, რიბენტროპ-მოლოტოვის პაქტის მემკვიდრეობა დრამატულია, რაც როგორღაც აქა-იქ ჩნდება ხოლმე. რას აკეთებს დასავლეთი? დასავლეთი უპირატესად, თუმცა რეგიონის ზოგიერთი სახელმწიფოც უშვებს იმავე შეცდომას. ისინი იგივენაირად იქცემიან პუტინის მიმართ, მოლაპარაკებებში შედიან და თუ არ შედიან, მაინც მოსწონს შეხვედრა კრიმინალთან.
So the fight continues.
Yeah. Ასე რომ ბრძოლა გრძელდება.
Personally also started.
დიახ, ბრძოლა, რომელიც თქვენ მრავალი წლის წინ დაიწყეთ. როცა პოლიტიკაში შედიოდით და იწყებდით ამ ბრძოლას კომუნისტური რუსეთის საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ. წარმოგედგინათ, რომ ის ასეთი ხანგრძლივი იქნებოდა.
Could you imagine that this fight would be that long?
No.
Ара. Первый солидарность строиндели საგანგებო მდგომარეობის დროს ეს უფრო მობილიზაციის მოძრაობა იყო და არა პოლიტიკური აქცია. მე იმ პროცესს არ აღვიქვამდი პოლიტიკურად. თუმცა კი მრავალი თვალსაზრისით ის რა თქმა უნდა ღრმად პოლიტიკური იყო. როცა 1989 წელს სრულებები მოხდა, ფიქრობდი ალბათ კიდევ 3 წელიც და დასრულდება, მაგრამ საბჭოთა კავშირი კვლავ აქ არის. კვლავ აქ არის არა მხოლოდ სხვა ქვეყნების გამოცდილების გამო, არამედ ჩემს ქვეყანაშიც ბევრი რა ამხრივ გასაკეთებელი.
Not because of other countries, but also in my own countries there is much to do.
And finally, our interview lasted longer than I planned, but it's so interesting.
ჩვენი ინტერვიუ დაგეგმილზე დიდხანს გაგრძელდა, მაგრამ ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსმენა. ვიცი, ბევრს არ მოეწონება, რასაც იტყვით, მაგრამ რა არის ამ ბრძოლაში დაშვებული ის ერთი შეცდომა, რომელსაც მიუთითებდით ქართველებს? იქნება ეს მართლ პარტიას, ოპოზიციას, საზოგადოებას, ან რა რჩევას მიცემდით?
In this fight.
My advice is to be more positive about
ჩემი რჩევა იქნებოდა იყოს უფრო პოზიტიურები დროის ამ მონაკვეთის მიმართ. გულისხმობ წლებს ვარდების რევოლუციიდან დღემდე, ვინაიდან ბევრი ცვლილება გახდა შესაძლებელი. და როცა ვუყურებ თუნდაც შენობებს, ყველაფერს, ბიზნესს, უდიდესი შესაძლებლობა მოგეცათ და თქვენ ეს სასიკეთოდ გამოიყენეთ. პრობლემა ის არის, რომ ახლანდელი დრო ძალიან გადამწყვეტია. გამოწვევებით და დაპირისპირებებით ახსავსე და ვშიშობ, არსებული შესაძლებლობის გამოუყენებლობით დიდი ხნით წააგებთ. თუმცა ამასთან ძალიან ბევრია დამოკიდებული ვითარებაზე უკრაინაში და ვიცი, რომ ათასობით ქართველს ესმის ეს. ზოგიერთი ფიზიკურად იქ იმყოფება და იბრძვის. ესმით რა, რომ უკრაინაში ომის შედეგი ნამდვილად მოახდენს ზეგავლენას მთელს რეგიონზე. ჩემი უწრფელი აზრით კი მთელ მსოფლიოზე.
Well, surely whole region, but in my honest opinion, whole world.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ევროპარლამენტარ ანა ფოტიგასთან. ის გახლავთ პოლონელი პოლიტიკოსი. ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსი, ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესში თავად აქვს მონაწილეობა მიღებული, მოყოლებული პოლონეთის სოლიდარნოსჩის მოძრაობიდან თავადაც წვებოდა ამ ინტერვიუში. ვფიქრობ, საინტერესო იყო, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ნამდვილად მასთან საუბარი. და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ახლა თქვენ, რომელიც გადის FM 103.9-ზე, ახლა რეკლამა არის ჯერ კიდევ რადიო პალიტრის ეთერში. მე ვაგრძელებ გადაცემას, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და თემა უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე გახლავთ და აქტუალური საკითხი გახლავთ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. სანქციების ამოცანა და მთავარი მიზანი ეს ცხადია არის რუსეთის ეკონომიკაზე ისეთი ზეგავლენის მოხდენა, რომ ამან ხელი შეუშალოს რუსეთის სამხედრო, რუსეთის ომის მანქანის დაფინანსებასა და უზრუნველყოფას რესურსით. მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ენერგორესურსებზე სანქციები და ამის თაობაზე არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება და თვალსაზრისი და არის რეალობა, რაც არის დაწესებული სანქციები დღეს და რაც არის გეგმა და განზრახვა დასავლეთისა, თუ როგორ გააგრძელებს ამ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. რადიო პალიტრის ეთერში დავბრუნდით ახლა, როგორც მითხრეს, FM 103.9-ზე დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. სულ ახლახან დასრულდა ინტერვიუ ანა ფოტიგასთან, ევროპარლამენტართან და ახლა მინდა კიდევ ერთი ინტერვიუ შემოგთავაზოთ რადიო თავისუფლებისა ამერიკელ ანალიტიკოსთან, სტრატეგის და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის ვაშინგტონში ეს ცენტრი უფროს მკვლევართან. Edward Chaustan, რომლის წარსული გამოცდილება უკავშირდება ენერგობიზნესს, სწორედაც და ძალიან კარგად ერკვევა ამ საკითხებში, ენერგობაზრებში და მუშაობის სპეციფიკაში, და მას აქვს თავისი ძალიან კრიტიკული მოსაზრება დასავლეთის მიერ დასავლეთის ენერგო სანქციების სტრატეგიის მიმართ. აქვს ძალიან დიდი კრიტიკული დამოკიდებულება, აქვს თავისი მოსაზრება, თუ როგორ შეიძლება ენერგო სანქციები რეალურად იყოს ეფექტიანი და ამან ზეგავლენა იქონიოს და რაც მთავარია შეამციროს რუსეთის ენერგორესურსებიდან მიღებული ფინანსური შემოსავლები, რაც დღემდე არ არის რეალობა სამწუხაროდ. ვიცით, რომ დიდი შვიდეულის ქვეყნებმა გამოაცხადეს განზრახვის შესახებ, რომ დააწესონ ზედაზღვარი რუსეთის ნავთობის ფასზე და ამით უფრო ეფექტიანი გახადონ სანქციები, თუმცა ესეც ჯერჯერობით განზრახვის დონეზეა, მიმდინარეობს განხილვა. 22 დღის წინაც იყო ამაზე სახელმწიფო დეპარტამენტში ბრიფინგი ამის თაობაზე და არ არის ცნობილი დეტალები. ედვარდ ჩოუ ასევე ლაპარაკობს მცდარ გათვლებსა და აღქმებზე ყველა მხარეს. განსაკუთრებით უსვამს ხას ომამდელ მცდარ გათვლებს და ასევე ახლანდელსაც. ძალიან საინტერესო იყო ეს საუბარი, ვფიქრობ დაგაინტერესებთ თქვენს. მოუსმინოთ ინტერვიუს ედვარდ ჩოუსთან.
Mr. Chow, thank you very much for this opportunity, first of all.
ბატონო ჩოუ, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ჩვენ ვისაუბრებთ დასავლეთის სასანქციო სტრატეგიაზე რუსეთის წინააღმდეგ. ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებისთანავე თებერვლის ბოლოს ასეთი შეფასება მოვისმინე, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრეც რომ დაწესებულიყო, ამას შეეძლო შეეცვალა რუსეთის კრემლის პუტინის გადაწყვეტილება, რადგან ბევრი თვლიდა, რომ ეს სანქციები ძალიან ეფექტიანი იქნებოდა და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. უკრაინის წინააღმდეგ ომი მიმდინარეობს, სანქციები დაწესებულია, ისინი იზრდება, მოიცავს მეტ ადამიანს, მეტ კომპანიასა და ბიზნესს, თუმცა ადამიანები ვერ ხედავენ წინაღობებს, რაც რუსეთს ხელს შეუშლიდა უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიული ომის გაგრძელებაში. ხშირად ლაპარაკია რუსეთის ენერგორესურსებზე. ვიცი, თქვენ გაქვთ თქვენი მოსაზრება სანქციების სტრატეგიაზე. დასავლეთის სასანქციო სტრატეგიის რა ნაწილი არ მოგწონთ? ამ ზაფხულში თქვენ დაწერეთ, რომ როგორიც უნდა იყოს სტრატეგია, თუ კი ის ნავთობის ფასებს მაქსიმუმამდე აწევს, ის დაასუსტებს საერთაშორისო სოლიდარობას.
This summer that whatever the strategy, one that keeps oil prices sky high will weaken international solidarity.
უპირველეს ყოვლისა, გმადლობთ ამ შესაძლებლობისთვის. თქვენ დასვით ძალიან საინტერესო და კარგი შეკითხვა. ნება მომეცით, შევეხო შეკითხვის პირველ ნაწილს. შეეძლო თუ არა წინასწარ დაწესებულ ეკონომიკურ ზომას ომის თავიდან აცილება? ფიქრობ, ძალიან გულწრფელები უნდა ვიყოთ საკუთარ თავთან და ვაღიაროთ, რომ ამ ომის პროცესი სავსეა ყველა მხარის არასწორი გათვლებით.
გულისხმობთ რუსეთისა და დასავლეთის არასწორ გათვლებს.
დასავლეთის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და უკრაინისაც. ბევრი გათვლა, რაც მანამდე გქონდა, აღმოჩნდა ან მცდარი, ან მოძველებული. ფიქრობ, ჩვენ ეს უნდა გავაცნობიეროთ. მაგალითად, იმ სფეროებზე თუ ვიტყვით, რაშიც მე ვარ გათვითცნობიერებული და ეს არის ენერგოსფერო, რუსეთი ვარაუდობდა, რომ რუსეთისგან ენერგომომარაგება იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ევროპისთვის, რომ ევროპა არასდროს დაუჭერდა მხარს უკრაინას ისე, როგორც ახლა უჭერს, და რომ ევროპა არ დაასანქცირებდა რუსეთს ასე ძლიერად, მასთან ენერგო ურთიერთობების გამო. ეს მცდარი აღმოჩნდა. მცდარი მოლოდინი იყო რუსეთის მხრიდან. რაც შეეხება ევროპას, განსაკუთრებით მის დასავლეთ ნაწილს, იყო ვარაუდი, რომელიც მოძველებული აღმოჩნდა და მდგომარეობდა იმაში, რომ რუსეთი არასდროს შეუქმნიდა საფრთხეს ევროპასთან ეკონომიკურ ურთიერთობებს. აგრეთვე იყო ერთგვარი უხილავი ხაზი ერთი მხრივ დასავლეთ ევროპასა და მეორე მხრივ აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპას შორის საკითხზე, რამდენად შორს წავა რუსეთი ენერგიის ინსტრუმენტად გამოყენებაში. იყო ასეც შეხედულება, კი ის ამას გაუკეთებს უკრაინას, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, მაგრამ ჩვენ არასდროს გაგვიკეთებს. ეს მიდგომაც აღმოჩნდა მცდარი. ასე რომ მცდარი გათვლები ორივე მხარეს აჩვენებს იმას, რომ სავარაუდოდ მაშინ პრევენციულ სანქციებზე არც არავინ ფიქრობდა. იყო თუ არა ეს ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა?
მიუხედავად იმისა, ზელენსკი იმეორებდა და იმეორებდა დააწესეთ სანქციებიო.
დიახ, მაგრამ დაეხმარებოდა ეს სანქციები რამეს? არ ამგონია ოდესმე გავიგოთ ეს. მაგრამ რაც თქვი, ის აჩვენებს, რატომ არ დაწესდა უფრო ადრე. მოდი ვილაპარაკოთ სანქციებზე, რომლებიც დღეს მოქმედებს. მიმეჩნია, რომ ორი სხვადასხვა რამ უნდა იყოს გაცნობიერებული. სანქციებს ყოველთვის დიდი დრო სჭირდება. სანქციები არანაცვლებს წარმატებას ბრძოლის ველზე. ანუ, თუ კი გინდა, რაც შეიძლება სწრაფად შეაჩერო ომი, თანამედროვე იარაღით უნდა შეაიარაღო უკრაინელები, რომლებიც რაც როგორც აღმოჩნდა ბრძოლის სურვილი აქვთ და უნდა გაუწიო მას სამხედრო დახმარება, რაც შეიძლება მალე. ვთვლი, რომ ამ სფეროში დასავლეთი არის ნელი და დაგვიანებული, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატები. 24 თებერვლის მეორე დღიდანვე ამერიკას უკრაინისთვის მთელი სიარაღი, რომ მიეცა, რასაც დღეს აძლევს, შესაძლოა ომი უფრო მალე დასრულებულიყო. მაგრამ ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ, თანდათანობით გავზარდეთ მიწოდება. ამერიკული გამოთქმა, რომ გამოვიყენოთ, თითქმის ყოველთვის ერთი დღით დაგვიანებულია და ერთი დოლარი აკლია. უნდა მიგვეწოდებინა მეტი სამხედრო დახმარება და უფრო სწრაფად. ამ დახმარებას ვერასდროს ჩაანაცვლებდა ეკონომიკური სანქციები. ეკონომიკურ სანქციებს სჭირდება დიდი დრო, რომ შედეგი მოიტანოს, თუ კი საერთოდ ექნება შედეგი. ენერგოსანქციების ამოქმედება კი ძალიან რთულია და ჩვენ ეს ვიცით. ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ ერაყიდან, ლიბიიდან, სხვა გამოცდილებიდან, რომ საკუთრივ ენერგოსანქციებს არ ჩამოუგდია სადამ ჰუსეინი, არ დაუმხია მუამარ კადაფი და ეს უნდა გავიგოთ, ეს არის ერთი მხარე. რაც უნდა გავიაზროთ, რომ კონდეს რეალისტური მოლოდინები, რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს სანქციები.
How effective sanctions can be.
Just to complete that part, no replacement.
ეს ნაწილი რომ დავასრულოთ. გასაგებია, რომ სანქციები ვერანაცვლებს ბრძოლას, მაგრამ რა არის სანქციების როლი მტრის დამარცხებასა და ომის დასრულებაში?
არა, არ ვთვლი რომ ასეთი რამ ოდესმე იყო მოსალოდნელი საკუთრივ ეკონომიკური სანქციები.
That economic sanctions by themselves.
Not by themselves, but together with the military assistance and
არასაკუთრივ სანქციები, მაგრამ სამხედრო დახმარებასთან და სამხედრო მოქმედებებთან ერთად.
ვფიქრობ, აქ არის ლოგიკური პრობლემა. ვინაიდან ადამიანებს გონიათ, რომ ეკონომიკური სანქციები უფრო სწრაფად მუშაობს და ეს სინამდვილეში შესაძლებელია, მათ იფიქრეს, რომ ეკონომიკური სანქციები იქნებოდა საკმარისი მიზნის მისაღწევად, ნაცვლად იმისა, რომ უკრაინისთვის მეტი იარაღი მიეწოდებინათ. თუ კი წინასწარ იცი, რომ ეკონომიკურ სანქციებს შედეგის მოსატანად დასჭირდება წლები. ალბათ უფრო დიდი ძალისხმევით იმოქმედებდი სამხედრო მხარდაჭერის კუთხით. იმისთვის, რომ თავიდან აგეცილებინა უკრაინელების მსხვერპლი და მათი ქვეყნის დანგრევა. თუმცა, ეს აკმაყოფილებს დასავლეთის მთავრობებს, რომლებსაც სურთ მოჩანდეს, რომ რაღაცას აკეთებენ და ისინი მიმართავენ სანქციებს.
So they do sanctions.
It's not something painless for those governments also.
სანქციები ხომ არ არის უმტკივნეულო იმავე მთავრობებისთვის?
არ არის, მაგრამ
ვინაიდან ადამიანები უკმაყოფილოები არიან ფასების ზრდით, ანუ ისინი მაინც მსხვერპლს იღებენ პოლიტიკურად.
კარგით, ევროპაში კი, მაგრამ არა იმდენად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გულახდილები რომ ვიყოთ, არავინ განიცდის იქ რაიმე ტკივილს. შეიძლება ამ ზამთარში უფრო იგრძნობენ, მაგრამ ბოლო კვირებში ბენზინის ფასები ამერიკაში დაბლა ჩამოდის. ასე რომ თავრობას სინამდვილეში დიდი მსხვერპლი არ მოუთხოვია ამერიკელებისგან. ფიქრობ, ევროპაში განსხვავებული ვითარებაა. ვიზიარებ თქვენს არგუმენტს, ანუ ასეთია რეალისტური მოლოდინი, რამდენად სწრაფად და ეფექტიანად შეიძლება იმუშაოს სანქციებმა. მეორე პრობლემა ჩემთვის არის, რამდენად ჭკვიანურია სანქციები.
არის ჭკვიანური.
მე ასე მესმის. მაგალითად, ევროპა აცხადებს, რომ 5 დეკემბრამდე ის აპირებდა რუსეთის ნედლი ნავთობის მთლიანი საზღვაო იმპორტის აკრძალვას. ამის შესახებ განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა მაისის დასაწყისში და აღმოჩნდა, რომ არ იყო ამაზე პოლიტიკური შეთანხმება, ვინაიდან უნგრეთი იყო წინააღმდეგი. შემდეგ, ივნისის დასაწყისამდე მიაღწიეს ამ შეთანხმებას, მაგრამ არ არსებობს იმპორტის შემცირების გრაფიკი. თუ კი ფიქრობ, რომ ივნისის პირველ რიცხვებში იწყებ და მთლიანად უნდა შეწყვიტო 5 დეკემბრისთვის, გექნება გრაფიკი, მაგალითად ასეთი, რომ პირველ თვეში 20%-ით შეამცირებ, მომდევნო თვეში მეტს და ასე შემდეგ. მაგრამ ასეთი გრაფიკი არ არსებობს. რუსეთის ნავთობის იმპორტი ევროპაში გაიზარდა ბოლო კვირებში. ხოლო ზღვიდან იმპორტი, მილსადენებით მიღებული რომ არ ჩავთვალოთ, დღეში არის 1 მილიონ ბარელამდე. ანუ როგორ აპირებ 5 დეკემბრამდე სრულად შეწყვეტას? არ უნდა იყოს გრაფიკი, როგორ ამცირებ, რომ გადამამუშავებლებმა მოახერხონ გადაწყობა, ადამიანებმა იცოდნენ, მრეწველობა გადაეწყოს. რამდენად ეფექტიანია სანქციები, რომლებიც გამოაცხადე? ნება მომეცით, არ ვაკრიტიკო მხოლოდ ევროპელები. ამერიკელებმა გამოაცხადეს ნავთობის აკრძალვა გაზაფხულზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტმა განაცხადა, იქნებ ეს არიყო საუკეთესო იდეა, რადგან აკრძალვა გამოიწვევს გლობალური ფასების ზრდას, იქნებ ფასის ზედაზღვარი დავაწესოთო. ანუ წარმოიშვა ზედაზღვრის დაწესების იდეა. ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტმა ამაზე ლაპარაკი დაიწყო გაზაფხულზე. ივნისის ბოლოს დიდი შვიდეულის ლიდერები შეხვდნენ ერთმანეთს გერმანიაში და შეთანხმდნენ შეესწავლათ ეს იდეა. გასულ პარასკევს დიდი შვიდეულის ფინანსთა მინისტრებმა გააკეთეს განცხადება ფასის ზედაზღურის დაწესების შესახებ.
მოგწონთ ეს იდეა?
საერთოდ არა. ჩემი პირველი არგუმენტია, იდეა წამოიჭრა გაზაფხულზე. ახლა არის სექტემბერი. გასული პარასკევის განცხადებას არ ახლავს სამოქმედო ნაბიჯები. ის არ გვეუბნება, როგორი იქნება ფასის ზედაზღვარი. რა არის ეს ზედაზღვარი? თვეების განმავლობაში ლაპარაკობდი ამაზე. განცხადებაში არ არის დეტალები და ამის განსასაზღვრად ისინი თავიანთ თავს აძლევენ დროს დეკემბრამდე. ამის პარალელურად ისინი დადიან სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგალითად ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტი ჩადის ინდოეთში და მათ სთხოვს მხარდაჭერას. ინდოელები აცხადებენ, რომ არ აინტერესებთ. ანუ რა ხდება? ეს იდეა ადრე არასდროს გამოცდილა, არავინ იცის როგორ უნდა განხორციელდეს ის. ისინი ლაპარაკობენ ამაზე გაზაფხულიდან მოყოლებული, არ არსებობს გეგმა. მე შევთავაზე თავდაპირველად კერძო საუბარში ვაშინგტონში, მაგრამ აგრეთვე საჯაროდ დავწერე ამის შესახებ, რომ ფასის ზედაზღვრის დაწესების ნაცვლად, რომელიც მოითხოვს სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობას, დიდი შვიდეულის მიღმა ქვეყნებთან, თავად შვიდეულის ქვეყნებმა უნდა დააწესონ
ტარიფი.
რუსეთის ნავთობის იმპორტის ტარიფი, რაც არის სრულად დიდი შვიდეულის ქვეყნების კონტროლის ქვეშ.
რას მოიტანს ეს შედეგად?
შედეგი იქნება ის, რომ რუსეთს მოუწევს ფასის მეტად დაწევა სხვა ქვეყნებისთვის ნავთობის მისაღიდად, რაც იქნება ამ ტარიფის ეკვივალენტი. ივნისის შუა რიცხვებში მე შევთავაზე, რომ დაწესდეს რუსეთის ნავთობის იმპორტზე $50 ტარიფი ბარელზე, რაც ნიშნავდა, რომ რუსეთს უნდა დაეწია ფასი $50 მიახლოებული თანხით. რუსეთის ნავთობზე ფასის დაწევის მარჟა, რომელიც სანქციების იდეა იყო და კულტურალად რომ ვთქვათ, ეს იყო დასავლური კომპანიების თვითსანქცირება, არ ეყიდათ რუსეთის ნავთობი, ახლა დავიწროვდა. როცა დაიწყეს, ეს იყო $30 მეტი ბარელზე. მე გამოდიორ 50-ის იდეით. ამის მეორე მხარე ისაა, რომ შეგროვებული თანხა მოხმარდება უკრაინის ჰუმანიტარულ დახმარებას.
ტარიფიდან შეგროვებული, ხო?
დიახ. ასევე მოხმარდება უკრაინის აღდგენას. ანუ ეს დაეხმარება უკრაინას მყისიერად და არა სასამართლო სარჩელებისა და რუსების ქონების დაყადაღების გზით. დეკემბერში, როცა ამერიკამ დაიწყო ლაპარაკი ომის მოახლოებაზე, ერთი ბარელი ნავთობის ფასი იყო დაახლოებით $70. დღეს ერთი ბარელი ნავთობის ფასი დაახლოებით $95. ანუ ნავთობის ფასი, იმის მიუხედავად, რომ პიკიდან დაახლოებით $130-დან ჩამოვიდა, მაინც უფრო მაღალია, ვიდრე იყო მანამდე, ომის დაწყებამდე. როცა დასავლურმა კომპანიებმა შეწყვიტეს რუსეთის ნავთობის ყიდვა და რუსეთი იზოლებული გახდა ეძებოს ახალი ბაზრები ინდოეთში თუ სხვაგან, დაიწყეს ნავთობის ჩამოფასება. ეს ყველაფერი ბაზრის გამჭვირვალე მონაცემებია, ყველას შეუძლია ნახვა. დასაწყისში ფასდაკლება იყო $30 მეტი ბარელზე. ფასდაკლება, რომლის შეთავაზებაც დღეს უწევს რუსეთს, არის $20 ნაკლები ერთ ბარელზე. ასე რომ რუსეთი ხეირობს შედარებით მცირე ფასდაკლებით, მაგრამ ბევრად დიდი ფასიდან. ან რუსეთის ნავთობიდან შემოსავალი საერთოდ არ შემცირებულა.
რაც უნდა იყოს მიზანი, როგორც აღნიშნეთ, შემოსავლის შემცირება.
ეს იყო მიზანი, რუსეთის ნავთობის შემოსავლის შემცირება. თავს უნდა გამოუტყდეთ, რომ ამ მიზანს ვერ მივახციეთ. სანქციების უფრო სწრაფად განხორციელების, უფრო გონივრული სანქციების დაწესების კუთხით, კვლავაც უამრავი რამის გაკეთება შეიძლება, ჩემი აზრით, მაგრამ ვთვლი, რომ უმნიშვნელოვანესია აღიარება, რომ არაფერი ანაცვლებს უკრაინისთვის საკმარისი იარაღის მიწოდებას, რომ მათ დაიცვან საკუთარი ქვეყანა.
But still the sanctions, energy sanctions have its own.
და მაინც ამ ომის დროს ენერგო სანქციებს აქვს მნიშვნელობა, ხომ ასეა?
რატომ? თუ კი რუსეთის ნავთობიდან შემოსავლები არ შემცირებულა, რატომ არის მნიშვნელოვანი?
თუ კი დასავლეთი წავა იმ გზით, რასაც თქვენ სთავაზობთ, ტარიფს გულისხმობ.
დიახ, თუ კი უფრო გონივრულად გავაკეთებდით, კი.
ამას ექნება შედეგი.
დიახ, ექნება და ექნება სწორი შედეგი. ჩვენ უნდა გავიაზროთ ნავთობზე სანქციების რისკი. რაც მდგომარეობს იმაში, რომ დასავლეთ სურს რუსეთის ნავთობის სანქცირება, მისი ჩანაცვლება შედარებით ადვილია. თუ კი რუსეთის მხრიდან უყურებ, ბუნებრივად მოელი ამას და ფიქრობ, თუ კი დაგვისანქცირებენ ნავთობს, შეგვიძლია შევზღუდოთ ბუნებრივი აირი. რადგან ბევრად რთულია ევროპელებისთვის, რომ ჩაანაცვლონ ბუნებრივი აირი, ვიდრე ნავთობი. რადგან ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირების ეკონომიკა განსხვავებულია. ლოჯისტიკა განსხვავდება. ასევე, დიდი შვიდეულის ფინანსთა მინისტრებმა პარასკევს, რომ გამოაცხადეს ფასის ზედაზღვრის დაწესების იდეა, უნდა ჰქონოდათ მოლოდინი, რომ რუსეთი მაშინვე იტყოდა და ჩვენ ჩავკეტავთ ჩრდილოეთის ნაკადს. ამის მოლოდინი წინასწარმე უნდა ჰქონოდა. ამის ნაცვლად დასავლეთი აცხადებს, ჩვენ ვაპირებთ თქვენი ნავთობის დასანქცირებას, მაგრამ ამავე დროს ვჩივით იმის გამო, რომ რუსეთი არ გვაწვდის საკმარის ბუნებრივ აირს. ეს ორი რამ წინააღმდეგობრივია რა?
That's a contradiction, isn't it?
Yeah,
we
it is.
We should be prepared for both.
So, just to summarize, what's the reality of all the
sanctions? შევაჯამოთ, როგორია რეალურად სანქციების შედეგი დღეისთვის. მხოლოდ პოლიტიკისთვის არის ხალხისთვის სათქმელად, რომ რაღაცას ვაკეთებთ, ნაბიჯებს ვდგამთო. რადგან მთავარია, როგორზე გავლენას ახდენს ეს რუსეთზე.
Because the main thing is how it will impact.
ვიტყოდი, რომ ეს იყო ჩვენსავე გონებაში მიღწეული იზოლებითი გარიგება, რადგან იყო შიში, რომ უკრაინის ბევრი იარაღით და ძალიან სწრაფად მომარაგება შექმნიდა ომის ესკალაციის საფრთხეს. მინიმუმ ვაშინგტონის პოზიცია და შიში ეს იყო, რომ რუსები მოახდენდნენ ესკალაციას ბირთვული იარაღის გამოყენების ჩათვლით. როგორც გენერალმა ბენ ჰოჯესმა განაცხადა კონფერენციაზე, ეს არ იყო რეალისტური შიში, ამას არ უნდა შევეშფოთებინეთ. ამის ფონზე მეორე საუკეთესო ვარიანტად ჩავთვალეთ ეკონომიკური სანქციების დაწესება. შედეგს რაც შეეხება, ვფიქრობ და შიშობ, იქნება ის, რომ ამ ზამთარში ევროპა გადავა რეცესიაში.
Without Russian revenues being reduced.
იმ ფონზე, როცა რუსეთის შემოსავლები არ მცირდება.
რუსეთის შემოსავლების შემცირების გარეშე. დაზარალდებიან ევროპელი მომხმარებლები. ევროპის ინდუსტრია დაზარალდება. ევროპა გადავა რეცესიაში, ევროპის შიგნით შესაბამისი პოლიტიკური შედეგებით, ამიტომ ვთქვი გუშინ, რომ მაშფოთებს, ამით დაზიანდება ალიანსის ერთიანობა უკრაინის მხარდაჭერაში. რადგან ზოგიერთი ქვეყანა იკითხავს, რატომ ზარალდებითო? ესმე ძალიან მაშფოთებს, და თუ კი ევროპა გადავა რეცესიაში, ამას დიდი ალბათობით ექნება გლობალური ეფექტიც. რეცესია დიდი ალბათობით მხოლოდ ევროპის ფარგლებში არ დარჩება.
Likely have global impact as well, and the recession will just be confined to Europe most likely.
Is it something that could be
შესაძლებელია ამის გამოსწორება დღეს, სწრაფად გამოსწორება, გულისხმობ თავად სტრატეგიას, ყველა იმ რისკის თავიდან ასაცილებლად, რასაც ახლა ჩამოთვლით.
ჩემი იდეები რომ მიიღოთ, ფიქრობ, ეს უნდა დაიწყოს რეალისტური გააზრებით იმისა, სად შეგვეშალა. მსგავსად იმისა, რაც გითხარით, რომ ეს ომი არასწორი გათვლების შედეგია, ჩვენ უნდა გქონდეს რეალისტური შეფასება, რას ვაკეთებთ სანქციებთან დაკავშირებით და რას არ ვაკეთებთ ბრძოლის ველზე უკრაინის მხარდასაჭერად. და ორივე ნაწილში სწორი ზომების კომბინაცია იქნებოდა სასარგებლო. სულ დასაწყისშივე ვთქვი, რომ ენერგო სანქციები ვერასდროს იქცეოდა ჯადოსნურ ჯოხად. რისი იმედიც ჰქონდათ ადამიანებს, რომ დაწესებული ენერგო სანქციების გამო რუსეთი იტყოდა კარგით, ახლა გავჩერდებითო. ეს არასდროს იყო მოსალოდნელი. უნდა გავიაზროთ, რომ ნავთობისა და გაზის შემოსავლებით პუტინი ომს აწარმოებს ბოლო 20 წელია და არა ბოლო თვეებია. ასე რომ მიმაჩნია, კარგი პოლიტიკა უნდა იწყებოდეს ვითარების სწორად
გარეშე.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ედვარდ ჩოუსთან, ის გახლავთ ვაშინგტონში არსებული სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის უფროსი მკვლევარი. ვფიქრობ, საინტერესო თვალსაზრისი იყო მისი დასავლეთის სანქციების ზოგადად სტრატეგიაზე და კერძოდ ენერგო სანქციების სტრატეგიაზე. როგორ შეიძლება, რომ ეს სანქციები ეფექტიანი იყოს და მიზანს მიაღწიოს, და მიზანი კი არის რუსეთის ენერგოშემოსავლების შემცირება, რაც, როგორც ჩემმა რესპონდენტმა აღნიშნა, დღეს ფაქტი არ არის. და მან ასევე ხაზი გაუსვა არაერთხელ იმას, რომ ვერანაირი ეკონომიკური სანქციები ჩაანაცვლებს უკრაინის სამხედრო დახმარების მნიშვნელობას, სამხედრო დახმარებას, იარაღის მიწოდებას, და რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, და მისი იდეა გახლავთ რუსეთის ნავთობზე, ნავთობის იმპორტზე ტარიფის დაწესება. იმისათვის, რომ რუსეთი გახდეს იძულებული, რომ თავისი იმპორტიორი კი გადაიხდის თანხას, მაგრამ რუსეთი გახდეს იძულებული, რომ თავის ნავთობზე ფასი დაწიოს, რითაც ის მოახერხებს მის გაყიდვას. აი ესეთი გახლდათ ამ ინტერვიუს შინაარსი. ვფიქრობ, საინტერესო უნდა ყოფილიყო ეს თვალსაზრისიც. ყოველთვის, როცა ინტერვიუებს წერ, გუშინ ეველინ ფარკასთან ინტერვიუზე ატეხილმა აჟიოტაჟმა მაიძულა ახლა, რომ ეს განმარტება გავაკეთო. ჩვენ რადიო თავისუფლება ინტერვიუს როცა წერთ, ვფიქრობთ აუდიტორიაზე, მის ინტერესებზე, სხვადასხვა ფენისა და სხვადასხვა ჯგუფის, რომ ეს საინტერესო იყოს მოსასმენად, რაც შეიძლება მეტი თქვას ჩვენმა რესპონდენტმა. და როგორც აღმოჩნდა, მართ მივახციეთ ამ მიზანს, ბევრი ადამიანისთვის აღმოჩნდა აქტუალური ეს ინტერვიუც. Radio თავისუფლების დილის საუბრების ეთერი სრულდება. ერთ-ერთი მაყურებელი ბატონი დათო გსაყვედურობს, რომ არავინ გააშუქა ცუდ სიტყვებს იძახით, მაგრამ არა უშავს გერმანიაში ვიზიტიო და ეტყობა თავიდან არ გვიყურებით მიმოხილვაში, მე დღეს მქონდა და გუშინაც თქვი ოფიციალურ ვიზიტზე საქართველოს მთავრობის დელეგაციისა გერმანიაში. დიახ, მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის ძალიან და ყურადღებით უნდა ვიყოთ გზავნილების მიმართ, ასევე შინაარსის მიმართ ასეთი ვიზიტებისა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღესამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე. გამოკვევით ინტერნეტში ხვალ კი 103.9-ზე რადიო პალიტრაზე შევხვდებით ერთმანეთს.
da 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 da